Laida aktualijos. Garbė Jėzui Kristui. Mėly Marijos radijo klausytojai, jūsų eteryje laida aktualijos. Šiandien kalbėsimės su Europos parlamento nare, kovo 11 akto signatare, ponia Laima Andrikienė. Puikiai suprasdami, kad atskiri Lietuvos atstovai tarsi ir nėra tiesiogiai atsakingi už vienokių arba kitokių katalikiškų požiūrių žiūrint keistų dokumentų siūlymą ir priėmimą, mes visgi nutarėm pašnekinti vieną iš europarlamentarų, ponę Andrikienę, ir iš tikrųjų gal ir pradėkim nuo tų konkretybių, o paskui mes baigsim tais bendresnio pobūdžio klausimais. Tad gerbiama Andrikienė, iš tikrųjų kalbamės vienu iš tų momentų, kai europinės institucijos tarsi eilinis įkį pademonstravo savo požiūrį į šeimą, į tas vertybės, kurios yra svarbios kiekvienam dievą mylinčiam žmogui. Ir vakar Europos parlamento plenarinėme posėdyje buvo balsuota dėl Editos Estrelos rezoliucijos dėl lytinės bei reprodukcinės sveikatos ir teisių priėmimo. Kaip viskas atrodė iš vidaus? Turbūt balsavote ir dalyvavote šitame posėdyje.
Taip, vakar buvo ypatinga diena Europos parlamente ir po balsavimo dėl šitos rezoliucijos, kurią jūs minite, dėl lytinės ir reprodukcinės sveikatos ir teisių, po to, kai buvo paskelbti rezultatai, aš turbūt per abi savo kadencijas Europos parlamente tokių griausmingų plojimų, sveikinančių rezultatą, nebuvau girdėjusi. Plojimai buvo griausmingi ir ilgai trunkantys. Tai iš tikrųjų dėl Estrelos dokumento mes vakar ir nebalsavome. Nes buvo pateiktos dvi alternatyvos rezoliucijos, du variantai. Vieną pateikė Europos federalistų ir demokratų frakcija, o kita mūsų frakcija, Europos liaudės partijos frakcija, kartu su Europos konservatoriais ir reformistais. Tai pirmoji federalistų rezoliucija nesurinko reikiamos daugumos, po to buvo balsuota dėl mūsų Europos liaudės partijos parengto dokumento ir jisai surinko daugumą. Ir tada tapo aišku, kad dėl Estrelos dokumento nebėra prasmės balsuoti. Taip pat po to, kai buvo paskelbtas rezultatas, kad už Europos liaudės partijos parengtą dokumentą 334 už, 327 prieš ir 35 susilaikė, tie plojimai griausmingi ir nuskambėjo. Ir poniai Estrelai beliko atsistoti ir pasakyti, kad jinai atsiima savo parašą iš dokumento, po dokumentu, dėl kurio jau nebereikia iš tiesų balsuoti, ir beje dar ponė leido savo mums visiems pagrasinti, kad rinkėjai girdi nepamiršę šito balsavimo ir kitais metais rinkimai ir mes priminsime jums apie tai.
O tas, sakykit, tas parašo atsiėmimas, čia kažkoks protestas?
Ar... Jokios prasmės, tai jos moralinis, taip sakant, kažkoks kaip ir ne moralinis, o daugiau, sakyčiau, politinis žestas, bet jis neturėjo prasmės jokios, todėl kad jos parašo nei po tuo dokumentu, kuris vakar buvo priimtas, nebuvo. Tai buvo Europos liaudės partijos grupės parengtas alternatyvus dokumentas, kuriame viso labo trys punktai, ir tie punktai yra labai paprasti, kad seksualinė, lytinė, reprodukcinė sveikata, teisės, lytinis švietimas, tai yra valstybių narių kompetencija, ir kad Europos Sąjunga neturi jokio dokumento, kuris reglamentuotų šitos dalykus, kai tai nusprendžia valstybės narės, ir kad mes gerbėme kiekvienos valstybės narės apsisprendimą. Antras dalykas, kad Europos Sąjunga vienintelį, ką jį gali daryti, tai dalintis gerąją praktiką. Jeigu kažkurioje Europos Sąjungos valstybėje narėje yra teigiamų, pozityvių rezultatų, pasiekimų, tai reikia tą gerąją praktiką paskleisti. Ir paskutinis, kad įgalioja Europos parlamento pirmininką šitą rezoliuciją išsiųsti Europos Sąjungos tarybai, Europos komisijai, Europos Sąjungos valstybių narių vyriausybėms ir nacionaliniams parlamentams ir Jungtinių tautų generaliniam sekretoriui. Jinai telpa visa šita mūsų rezoliucija. parengta ir vakar priimta viename puslapyje.
Taip,
kad tai palikta, kaip sakau, valstybių narių kompetencijai. Ir Europos parlamentas arba Europos Sąjunga šitoje srityje neturi ką sakyti. Tai yra moralės dalykai, tai yra religijos, tikėjimo dalykai, tai yra pagaliau šeimos dalykai. Ir šeima tais dalykais gali pasirūpinti geriau.
Bet minėjote iš tikrųjų, kad ir aš iš tikrųjų vakar dar truputėlį pasiskaitęs internetinę žiniasklaidą, radau tokios visiems puikiai žinomos kovotojos Povilioninės tekstą tą temą ir cituoju dabar, ką jinai rašo. Jeigu šiam Europos parlamentui nepavyktų priimti pažangiosios su diskriminacija naikinančios visuotinį lytinį švietimą ir bendrą Europos teigiančios rezoliucijos trumpinu, ją priims kitas, buvo net šauktukas, 2014-ais išrinktas Europos parlamentas ir pabaiga, nes Europos kultūroje negali laimėti atsilikimas. Tai...
Jo, atsiprašau, bet aš negaliu nereaguoti, nes šitą pati mintis, tai ką vakar sakė ponė Estrela, kad va, bus kitais metais Europos parlamento rinkimai ir mes jums priminsime. Ir ji dar beje sakė, kad 2003 metais, tai reiškia dar iki Lietuvos įsijungimo į Europos Sąjungą, buvo priimta kažkokia rezoliucija panašių klausimų ir jinai traktavo, kad tai, ką mes vakar priėmėme, taip, 2003 metų Liepos 15 dieną buvo priimtas reglamentas dėl pagalbos teikiamos reprodukcinės ir seksualinės sveikatos ir teisių politikai bei veiksmams besivystančiose šalyse. Tai va, lyginant su tuo dokumentu, neva dabar buvo žingsnis atgal jos manimų, tačiau mes iš tikrųjų centro dešinė Europos parlamente ir konservatoriai taip pasitikome plojimais, nes mums sugrįžimas arba žingsnis prie savo šaknų, pagrindų, tradicijų, vertybių ir kitų dalykų atrodo visiškai ne žingsnis atgal, o žingsnis pirmin. Bet iš tikrųjų aš taip paprastai pateikiu tai, kas vakar įvyko Europos parlamente ir iš tikrųjų ir džiaugsmą kolegų ir kai kurių, aišku, kitų nusivylimą. Tai buvo akivaizdu ir beje, mums toji mūsų pergalė iš karto pirmų balsavimų jinai buvo, prisipažinsiu, netikėta. O kairiesiams buvo netikėtais jų pralaimėjimas, kad nereiks balsuoti dėl viso Estrelos dokumento, dėl atskirų pataisų, kurių ten buvo prirašyti keli puslapį ir galiausiai dėl viso dokumento. Bet štai Europos Liaudies partijos ir konservatorių pateiktas dokumentas, jis praeina iš karto pirmų balsavimų ir daugiau jokių balsavimų nebereikia. Tai nebuvo viskas taip paprasta, todėl kad pirmą kartą dėl Estrelos parengto Portugalų socialistės parengto dokumento mes Europos parlamente balsavome spalio 22 dieną. Ir tada, beje, jį nubalsavome, kad tas jos parengtas projektas būtų gražintas atgal moterų teisių ir lyčių lygybės komitetui. Ir kai kas, žinau, mano kai kurie kolegos iš Lietuvos bandė traktuoti, kad girdi, jis nebuvo atmestas, mes tiesiog dėl jo tada nebalsavom. Mes jį gražinom komitetui ne dėl to, kad mums laiko trūko Europos parlamento plenarinio posėdžio darbotvarkė jį svarstyti, o dėl to, kad jis mums buvo nepriimtinas iš esmės. Tai mes balsų daugumą gražinom jį moterų teisių komitetui. Lapkričio 26 dieną moterų teisių komitetas dėl jo vėl balsavo. Ir jame jau buvo padarytos tame dokumente kai kurios pataisos. Ir patys kontroversiškiausi dalykai iš projekto buvo pašalinti. Moterų teisių komitetas jam pritarė. Ir tada po lapkričio 26-osios atsivėrė jam kelias tam projektui vėl atkeliauti į Europos parlamento plenarinę sesiją ir balsavimas vyko vakar. Ir tada jau vakar buvo pabaiga ir vieniems pergalė, kitiems pralaimėjimas ir šito klausimo sprendimo pabaiga. Bet noriu pasakyti, kad nors rezoliucija šita buvo neįpareigojanti. Ji nėra teisės aktas. Ji nėra mūsų teisė, kurios Europos Sąjungos dalis. Ji neįpareigojanti, neįgaliojanti, taip kad tik tiek, kad jeigu ji būtų priimta, tai kiti, kuriems ji patinka, galėtų baksnuoti pirštų į ją, cituoti ją, remtis ir sakyti, štai Europos parlamentas priėmė tokią rezoliuciją, neva ir tai turėtumėm pripažinti Europos parlamento nuomonę. Tai dabar šitokio dalyko nebus.
Čia tik iš tikrųjų, va, šitą klausimą aš ir norėjau kitą užduoti, kokia yra šitos rezoliucijos teisinė galia, nes tikrai sukėlė nemažą obalsį ir tarsi bent jau Lietuvos viešojoje erdvėje jinai buvo suprasta kaip privalomas dokumentas, tačiau taip turbūt nėra. Tai yra tiesiog pagrindas tolimesniam įstatymų kūrimui, ar teisingai?
Neplanavom jokio įstatymo, tačiau noriu pasakyti, kad gal po to dar kai ką pasakyti, pasakysiu, dabar galbūt dar kartą dėl to, taip tikrai ji nebūtų turėjusi įpareigojančio, nebuvo įpareigojanti. Taip kad tai viso labo galėjo būti traktuojama kaip rekomendacija, tačiau joje buvo tam minima Europos komisija, Europos išorės veiksmų tarnyba, kitaip sakant, Europos Sąjungos diplomatijos tarnyba ir skatinamos ieškoti finansinių išteklių ir finansinių resursų šitoms nuostatoms, kurios rezoliucijoje yra įgyvendinti ne tik Europos Sąjungoje, bet ir trečiosiose šalyse. Tai yra, reiškia, kaip taisyklė, besivystančiose šalyse. Ir man ir dėl tos priežasties ši rezoliucija buvo nepriimtina, aš balsavau prieš ją ir spalio 22 dieną ir būčiau balsavusi prieš ją, jeigu būtų reikėję vakar balsuoti. Viena iš priež... nes mes Europos Sąjungoje to nedarome, tai kodėl mes siūlome tai kitoms šalims daryti, jeigu tai iš tikrųjų prieštarauja mūsų daugumos žmonių įsitikinimams ir vertybėms. O noriu vieną momentą pakomentuoti, kuris yra išskirtinis. Jūs žinot, aš per 9,5 metų, kiek aš esu Europos parlamento narė ir dirbu Europos parlamente, Lietuvos žmonių čia atsiųsta, aš negavau niekada tiek laiškų iš Lietuvos, kaip šiuo klausimu. Ir beje, buvo laiškai plaukė ne tik iš Lietuvos, plaukė visom kalbom. Iš Slovakijos, iš Slovenijos, iš Vokietijos, prašau, iš Prancūzijos, gal jie rašė savo parlamentaram, bet kiekvieną dieną nemažiau kaip po 500, po 700 laiškų, kuriuose buvo reikalaujama nepriimti Editos Estrelos rezoliucijos. Ir man žmonių aktyvumas iš tikrųjų labai patiko, jis man buvo simpatiškas. Aš turiu pasakyti, man kai kurių laiškų turinys atrodė nepriimtinas. Sakykime, rašo, galėčiau spėti, koks jaunas vaikinas, kad visiems čia mums, kad jūs šiandien namų nepasiektumėt, būkite prakeikti. Geriau vaikas pasidomėtų, kaip iš tikrųjų, kurie žmonės, kaip kas balsuoja. Kita vertus, apskritai nei su vienu, kaip jis balsuoja ir savo nuomonę išreiškia. Negalima šitaip šnekėtis ir tokių dalykų rašyti. Su Dievo meile ir su meile žmonėms tai nieko bendro neturi. Tai vat, kai kur tokia politinės kultūros toka, kai kurių rašysiu jų laiškuose, jinai buvo labai akivaizdi. Ir jinai paprastai, kaip taisyklė, duoda tik tai priešingus rezultatus.
Jo, čia šiuo atveju susidurėm su tokiu dviejokų dalyku. Bet aš dabar galvoju prie tokio bendresnio klausimo prieiti. Ar jūs nepastebit, kad klausimas gal toks bendras, kaip dabar jaustis lietuviui katalikui Lietuvoje, nes jisai iš tikrųjų, pat ir jūsų pacituotas laiškas, tarsi yra to šizofreniško būvio pasiekmė. Viena vertus, prieštarauti Europos Sąjungos indėliams į Lietuvos ekonomiką ir apskritai materialiai pagalbai ir nuveiktiems darbams yra, nu, švelniai tariant, kvaila. Bet iš kitos pusės, kad sutikti su iš Europos Sąjungos institucijų sklindančiais, sakykime, drąsiai antikrikščioniškais pareiškimais, tendencijom ir mūsų aptariama Estrelos rezoliucija yra viena iš jų, yra tarsi tolygu tikėjimo išdavystėj. Tai gal čia ir yra ta priežastis tokio, sakyčiau, tos tokios visiškos netolerancijos ir nesupratimo, kad Europa tai nėra vien tik Estrelos deklaracijų rašinėjimas. Kaip čia dabar tą problemą galima būtų išspręsti?
Gerbiamas Valdai, dabar aš čia galiu, ko gero, nežinau, prisikabinsiu dabar.
Ir todėl,
kad prieš akis turiu Bernardinuose publikuotą straipsnelį. Aha. Vakar jis padarytas ir vadinasi Estrelos rezoliucija buvo atmesta. Viskas jame yra tvarkoj, bet pavyzdžiui, skaitau tokį sakinį. Simbolinę kovą šis įklaimėjo tie, kurie įsitikinę, kad vaiko gerovė geriau gali pasirūpinti šeima, o ne institucijos vykdančios Briuselyje surašytas direktyvas. Atleiskite, kokias Briuselyje surašytas direktyvas. Čia yra netiesa. Arba rezoliucija nesurinko būtinos daugumos. Irgi netiesa, nes dėl jos apskritai nebuvo balsuota. Yra ir kai kurių kitų dalykų. Dėl Estrelos rezoliucijos, turiu galvoj, nebuvo balsuota. Bet kas mane užkabino, kad ne institucijos vykdančios Briuselyje surašytas direktyvas. Kai skaitai netgi Estrelos parengtą dokumentą, nėra jokių nuorodų į Europos Sąjungos dokumentus, tuo labiau direktyvas, kurios reglamentuotų kokius nors ten seksualinio, lytinės reprodukcinės veikatos ir kitokių dalykų klausimus. Visa rezoliucijos projekto dalis, kurioje yra nuorodos į dokumentus, yra, aš galėčiau jas perskaityti, bet kiekvienas tai gali rasti internete, viskas yra Jungtinių Tautų tarptautinė konferencija, Vaiko Teisių konvencija, Jungtinių Tautų tūkstantmečio lygio susitikimai, pranešimas. Jungtinių tautų specialiojo pranešėjo tarpinio pranešimo kažkokia tenai nuostatos. Pasaulio sveikatos organizacijos parengta pasaulinė moterų ir vaikų sveikatos strategija. Jungtinių tautų demokratinės sveikos fondo pranešimas. Europos tarybos parlamentinės asamblėjos viena ir paskui kita rezoliucija. Nėra nieko apie Europos sąjungą ir tuo labiau apie kitas Europos sąjungos institucijas ir kokius nors jų mūsų nurodymus to klausimu. Vienintelis, kas minimas, Europos parlamento ir tarybos reglamentas dėl pagalbos teikiamos reprodukcinės ir seksualinės sveikatos ir teisių politikai bei veiksmams besivystančiose šalyse. Noriu pabrėžti, besivystančiose šalyse. Tai va, taip kad apie Briuselio direktyvas nereikėtų ir man šitoji priešprieša, kad Briuselis yra tai kažkas, iš kur ateina blogis, yra netiesa. Jeigu kas nors Lietuvos Seime, koks nors parlamentaras, Seimo narys, parengtų kokį nors dokumentą, kuris galiausiai būtų atmestas, taigi niekas nesakytų, kad visas Seimas yra štai kvailys arba blogį propaguojantis. A ne? Tai kodėl šitokį dalyką leidžiam sau kalbėdami apie Europos Sąjungą arba apie Europos parlamentą?
Matyt, susidurėm su ta situacija, kada tiesiog trūksta informacijos ir kitas dalykas, jeigu jau yra užkabinami tokie jautrus dalykai, tai tada ko gero racionalus ir visi argumentai nutolsta į antrą planą.
Jo, Briuselis, kitaip sakant, aš vat, apibendrindama šitą temą, aš noriu pasakyti, Briuselis ar Europos Sąjunga, kad tikrai nėra nei blogis, nei amoralių žmonių, kokias nors čia institucijos, kurios čia, nežinau, mums nepriimtinus dalykus propaguoja. Tikrai ne. Kaip ir visur, yra žmonių visokių, su visokiais, su įvairiais įsitikinimais. Ir, bet, pavyzdžiui, balsavimas vakar buvo pasitikrinimas. Buvo pasitikrinimas, kokie mes esame šiandien. Arba kokie buvome vakar. Ir lyginant, sakykime, su 2003 metais, tuo metiniu parlamentu. Tai kai kam atrodo, kad dabartinis parlamentas yra žingsnis atgal į konservatyvizmą. Man atrodo, dabartinis parlamentas, lyginant su tuo prieš dešimtmetį, yra žingsnis pirmin. Tai va čia yra kiekvieną kartą tas apsisprendimas ir išsigryninimas ir pagaliau visuomenė, žmonės pamato, kokie iš tikrųjų jų atstovai. Beje, aš vakare pasitikrinau, kaip balsavo Lietuvos atstovai. Ir man buvo įdomu ir aš pamačiau, kad mano keturi kolegos nepritarė mūsų frakcijos parengtai tai rezoliucijai, kuri iš tikrųjų ją priėmus buvo atmesta tuo pačiu, ponios Estrelos parengta rezoliucija. Tai nebalsavo kartu su mumis Leonidas Donskis, liberalas, ir nebalsavo, žinoma, visi trys mūsų socialdemokratai. Vilija Blinkevičiūtė, ponas Balčytis ir Justas Paleckis. Nesakyčiau, kad man tai yra netikėta. Tačiau aš skaičiau mūsų žmonių, mūsų piliečių laiškuose, kaip jie skatino mus bent šiuo klausimu būti vieningais. Tai mes vakar vieningi nebuvome.
Dėkui iš tikrųjų ir už pavardžių įvardinimą. Manau, kiekvienas tikintis žmogus padarys savo reikalingas išvadas, bet aš bandysiu kreipti mūsų kalbą prie, sakykim, tų, kaip ir sakiau, bendresnių dalykų. Vėlgi galit prieštarauti, tačiau manau, kad dabar kažkaip viešoje erdvėje dažniau įsigalioja tokia mąstymo matrica, kad mes tarsi ir gerbiame kiekvieno nuomonę, tačiau tam tikrose ribose. Ir čia vėlgi ta Estrelos rezoliucija gali būti puikiu pavyzdžiu. Tarsi ir siekiama apribuoti visuotinai pripažinta sąžinės laisvės teisė, kuri dokumente vadinama tarsi kliūtimi teisė į abortą. Žodžiu, aš čia jau taip iš tolo pradėjau, bet susidurėme su situacija, kada teisė tarsi tampa įrankiu verčiančiu prievartą nusižengti sąžinės reikalavimams. O viena pagrindinė iš kiekvieno žmogaus laisvių yra netapti to, kas prieštarauja jo sąžiniai dalimi. Tai vėlgi kažkaip grįžtu prie jau to paties klausimo, ką daryti katalikui, kada jis susiduria su įstatymu, kuris prieštarauja jo sąžinės nuostatoms. Kaip, ar jūs nesusidurėt su tokiu prieštaravimu?
Aš nesu tikra, kad aš teisingai supratau jūsų klausimą, bet kaip įstatymų leidėja, arba pavyzdžiui, kaip žmogus, kuris turi balsuoti už tokią rezoliuciją, kuri mums vakar buvo pateikta. Tai balsuodamas, tu puikiai suvoki, kad šitą rezoliuciją pirmiausia, jinai nebuvo privalomo pobūdžio, ji neįpareigojanti, ane? Nei vienos šalies narės perimti tai, kas joje parašyta, neįpareigoja perkelti į savo teisės aktus ir juos vykdyti ir jų laikytis. Ir aš puikiai suprantu, kad kiek mes rezoliucijų Europos parlamente bepriimtume, ar kiek panašių pareiškimų rezoliucijų būtų priimta, sakykime, Lietuvos Seime, nesustabdė abortų daromų praeityje, nesustabdo jų dabar ir greičiausiai, aš taip manyčiau, abortai išliks. Bet yra apsisprendimas kiekvieną kartą ir savo misijos suvokimas. Arba tu sakai, kad abortas yra nieko visiškai čia kasdienybė. Žinote, ir galima taip sakyti, nes jau 2001 metų duomenimis pasaulyje kasmet buvo padaroma 30 milijonų abortų. Tai čia yra registruota oficiali statistika. Galima suvokti, kokie yra mastai ir kokie skaičiai yra realūs. Ane? Tu vis tiek šitame kontekste galvoji, kokią žinę siunčiu. Ar aš siunčiu žinę, kad na, abortas tai kaip čia susitvarkyti su jo, su neštumu galima kaip su galvos skausmu. Na, jie į vaistinę, nusipirkai aspirino, išgeriai tabletę ir problemos nebėra. Taip, o gali sakyti, sakydamas, kad abortų tikriausiai neišvengsime, bet tai turi būti visiškai kraštutinė priemonė. Visiškai, tada kai, nes aš nenoriu būti nei teisėja, nei užimti kokią radikalią poziciją, aš nesu radikalė. Bet abortas gali būti, bet kaip visiškai kraštutinė priemonė. Tada, kai grėsia, nežinau, moters gimdyvės sveikatai. Tada, kai yra numatyta, gali būti įstatyme tam tikros ypatingos situacijos, kada tai gali būti daroma. Bet šiaip turėtumėm siūsti žinę, kad abortas yra blogis. Dabar, kai aš skaičiau ponios Estrelos rezoliuciją, netgi po to, kai ji buvo pataisyta ir iš naujo priimta moterų teisė komitete. Tai bendras tonas yra toksai. Tik tai lytiškai švieskime vaikus, lytiškai švieskime, kaip galima jaunesnius vaikus. Kontracepcija, visi šitie dalykai turi būti prieinami visiems ir iš tikrųjų valstybė turi subsidijuoti tai, nes tokiu būdu mes kovosime su skurdu, su socialinė atskirtimi, padėsime moterims ir šeimoms, kurių pajamos yra menkos ir mažos, nes jie savo šitų dalykų leisti negali ir dėl to reiškia, jų gyvenimo kokybė gerokai pablogėja ir panašiai. Tai vat to žinios, kad abortas yra blogis, tai jos nėra likę. Jinai užgošta visais va tokiais, kaip ir socialinės lygybės, teisingumo dalykais, po pagalba silpnai išsivyščiusiom šalim ir mažas pajamas turinčiom šeimom ir taip toliau. Dar viena tema, kuri buvo Estrelos rezoliucijoje, tai buvo neigiamas požiūris į medikus, kurie dėl moralinių įsitikinimų atsisako daryti abortą. Tai buvo sakoma, kad tai prieštarauja Pasaulio sveikatos organizacijos taisyklėms ir nuostatoms ir kad tokių dalykų negalėtų būti. O pavyzdžiui, kad ligoninė klinika vis atsisakytų daryti abortus, tai iš vis nepriimtina, nes moralinius įsitikinimus gali turėti asmuo, fizinis asmuo, bet ne įstaiga. Tai vat man tas toji tema yra irgi atrodo svarbi, nes aš pati Europos parlamente šiais metais, šių metų vasarą buvau rengiau kitą pranešimą, kuris vadinosi rekomendacijos Europos Sąjungos tarybai dėl Europos Sąjungos gairių, dėl religijos ir tikėjimo laisvės, dėl religijos ir tikėjimo laisvės apsaugos ir skatinimo. Taip, tai tuo met mano parengta dokumentą, kuriame aš kalbėjau apie tai, kad gydytojai ir medikai ir ginekologai ir akušerės ir turim įsitikinimus moralinius ir dėl jų gali atsisakyti daryti abortus, kad tai reikia priimti ir tai reikia gerbti jų apsisprendimą tokį. Tai už mano tą parengtą dokumentą balsavo visas parlamentas išskyrus socialistų frakciją. Jie manęs tada neparėmė. Be abejo, kad nuomonės yra skirtingos Europos parlamente. Ir kiekvienu klausimu va tokiu ypatingai, kur susijęs su moralės dalykais, su vertybiniais dalykais. Apsisprendimas yra kiekvienam žmogui nesunkus, bet rezultatas gali būti toksai, kad kokio sakykim, visuomenė nesitiki. Bet kaip sakiau, tai yra kiekvieną kartą pasitikrinimas, kur mes esame šiuo klausimu.
Tikrai, manau, užčiuopėte labai svarbų dalyką. Ir berods, ar ne jūsų viename iš tekstų suradęs tokį teiginį, kad gal klystu, bet kad dabar požiūris į žmogaus kūną tarsi toks technokratiškas ir tarsi galima vieną dalį pakeisti, kitą įdėti. Gal ir aš kitas dar šito klausimo aspektas yra ekonominis. Kaip jūs galvojat, vat, visa šita velneva vykstanti su šitais dalykais, kiek jinai turi ekonominį pagrindą? pagrindą. Ar tai yra tik ekonominis, ar tai yra susijęs jau ir su kažkokiais gilesniais ideologijos dalykais? Kaip jūs galėtumėt pakomentuoti?
Na, aš konkrečių įrodymų faktų, kad kokie nors, sakykim, lobistai, kurie tikisi, kurių atstovaujamos, nežinau, institucijos, tikisi kokių nors didelių pinigų, jeigu šita rezoliucija būtų buvusi priimta. Ir dėl to ponia Estrela teikia tokius, reiškia, tokį projektą. Aš tikrai tokių duomenų neturiu. Ir kita vertus, tuo labiau, kad šita rezoliucija yra neįpareigojanti, tai nėra teisės aktas. Ji nepersikelia Europos Sąjungos valstybių narių teisės aktus. Tai prasmės didelės, nemanau, kad čia kas nors investavo į tai didelius pinigus. Bet mes turime suvokti, jog mes gyvename pasaulyje, visuomenėje, kur nuostatos yra labai skirtingos. Taip, moralinės, vertybinės ir panašiai, žmonės elgiasi skirtingai. Ir toji nuomonių įvairovė atsispindi, reflektuoja Europos parlamente balsuojant. Ir beje, tas rezultatas, kurį aš jau minėjau ir kuris spaudoje Lietuvos paskelbtas, 334 už, 327 prieš, susilaikė 35. Taip, tai jis labai, labai, labai gerai atspindi, kur mes esame. Bet aš galvoju, kad turime įvertinti situaciją ir matyti, kas vyksta aplinkui. Mes kalbam apie per ankstyvą, iškiai, jaunų žmonių lytinio gyvenimo pradžią. Mums tai kelia kaip tėvams nerima. Mums kelia nerima toks požiūris į, sakyčiau, seksualizuotas požiūris į mergaitės. Dažniausiai toks, sakyčiau, man jis atrodo nepagarbus požiūris, kitiems gal atrodo, nežinau, kitaip. Mes susidurėme su situacija faktais, kad jauni žmonės ne tik labai anksti pradeda lytinį gyvenimą, bet susidurėme ir su nepageidaujamo neštumo, labai ankstyvo neštumo faktais ir statistika. Mes, kaip jau sakiau, daugybė abortų yra padaromų. O tuo pačiu metu kalbame apie senstančią Europą, apie susitraukiančią Europą ir kitus dalykus. O jau nekalbu apie požiūrį į žmogaus kūną. Suprantat, kai skaitai ponios Estrelos rezoliuciją, tai įspūdis toksai, kad žmogus tai yra viso labo kažkokia mašina, kuri reprodukuoja, gamina panašius į save padarus, moters kūnas. Iš tikrųjų, apie tai, kad žmogus yra ne tik tai kūnas, bet yra siela, yra jo dvasia, yra kiti dalykai, tai va šito nėra. Ir tik tai techniškai duokime pinigų, leiskime ten, padarykim sąlygas daryti saugius abortus, kad tai taptų kasdienybė ir įprastų dalykų ir visos problemos išsispręs. Nei žodžio apie tai, kad kokią žalą daro kiekvienas abortas. Ne tik tai fiziniam kūnui, bet psichologinę žalą, psichiniai sveikatai, ne tik tos moters, bet aš galvoju ir partnerių, ir šeimos, jeigu ne šeimos, kurie apie tai žino. Tai vat, visas kamuolys problemų ir apie tai visiškai nieko.
O sakykit dabar toks asmeninis klausimas. O kur jūs asmeniškai randate pati tas atspirties taškus, vat, pasipriešinti visam tam, ką dabar ką tik pasakėt? Žmogaus kaip varštelio supratimui, požiūriu į žmogaus kūną kaip į tokį konvejerį. Kur jūs randat tą stiprybę? Vis tiek reikia jos kažkur ieškoti.
Gerbiamas Valdai, bet pirmiausiai tai yra kiekvieno mūsų gyvenimas ir kiekvieno asmeninis patyrimas. Ir tai, kad tu sugebėjai per gyvendamas, aš esu pakankamai sena, kad turėčiau su kuo palyginti, kad turėjau pakankamai laiko susirinkti informacijos, matyti, lyginti, daryti išvadas ir panašiai. Tai man, kaip jau žmogui, kurio negali pavadinti, tikrai nepavadinsi jaunu, yra paprasčiau. Aš galvoju, gal jaunam žmogui, kai daugelis dalykų atrodo paprasčiau, kas čia to, kad tai padarysiu, bet po to, tuo gyvenimas juk nesibaigia, gyvenimas tęsiasi. Ir po to atrodo daugelis dalykų visiškai kitaip. Tai kas ta stiprybė? Stiprybė tai, ką tu moki, tie principai ir vertybės, pagal kurias tu gyveni. Tai yra pagaliau mes einame į bažnyčią, mes esam tikinti žmonės daugelis Lietuvoje. Ir tenai, jeigu tau kyla klausimų, tu gali išsiaiškinti daugelį dalykų ir abejonės savo panaikinti ir sprendimus priimti. Kita vertus, šiuo klausimu Lietuvos vyskupai buvo atsiuntę, sakykime, mums Lietuvos europarlamentarams laišką sakydami, kaip reikia balsuoti. Pagaliau buvo žmonių laiškai, padedantys apsispręsti suprasti tiems, kurie abejojo. Tai taip, kad daugelis dalykų, visas tas kompleksas ir leidžia tau priimti vienokį arba kitokį sprendimą. Aš manau, kad aš priėmiau teisingą sprendimą, bet aš esu tikra, ketvirtadienį visi lietuviai skrisime namo ir tikriausiai lėktuve vėl diskutuosime arba lėktuvo laukdami apie šitą rezoliuciją. Nes šitai buvo pirmadienį, kai visi skridome į darbą iš Vilniaus į Strasbūrą ir lėktuve verslo klasėje sėdėdami susiginčiojom tiek, kad kitiem keleiviam ten miegot nebuvo įmanoma.
Tai čia turbūt reikės daryti dar vieną laidą apie ginčą grįžtant namo.
Bet
iš tikrųjų norėjau dar paklausti apie vieną prasmingą iniciatyvą, kuri taip pat yra tiesiogiai sietina su jumis. Galbūt tam prieš pastatymui, prieš tą tokį technogeninį požiūrį į žmogų apskritai puikiai tarnauja ir jūsų inicijuota Šventojo Jokūbo kelio tasų Lietuvoje įprasminimo iniciatyva. Gal galit plačiau tiesiog papasakot apie tai, nes taip atsitiktinumo dėka aš ir pats šią vasarą dalyvavau piligriminiam dviračių žygyje ir čia turbūt yra bene geriausias būdas, sakyčiau, šviesti tuos jaunus žmonės, kuriuos jūs vat, ką tik tai minėjote, nes jauniems žmonėms dabar ta informacija, ko gero, yra svarbiausia.
Gerbiamas Valdai, vat mes su jumis kalbam ir dažnai tokis minim žodį atsitiktinumas, bet kažin ar tai būna atsitiktinumas? Gal taip turi būti? Gal tu reikiamų laikų, reikiamoj vietoje atsirandi, tu manai, kad tai atsitiktinai, bet taip nėra, tai neatsitiktinai, tai dėsninga, kad gal kitaip ir būti negalėjo. Aš nežinau, aš kaip ir kiekvienas žmogus galvoju apie tai ir man pačiai, sakykime, tas Švento Jokūbo kelio draugų grupė, į kurią aš įsijungiau prieš 4,5 metų čia Europos parlamente, aš irgi galėčiau vadinti atsitiktinumu. O dabar, kaip žiūriu, turbūt aš dėsningai į tai ėjau. Ir vieną dieną turėjo tai įvykti, turėjau ten ateiti, nes dabar, nes priėmiau tai visiškai natūraliai kaip savo dalį. Ir man tas nekainuoja jokių pastangų. Aš atiduodu tam laiką ir jėgas ir lėšas ir panašiai, bet man tai atrodo taip turi būti. Tai va, Europos parlamente turime Švento Jokūbo kelio draugų grupę, parlamentarų grupę ir atsiradau joje, nes ispanai paprašė ją paremti savo dalyvavimu, savo parašu, buvimu joje. Ir paskui vieną gražią dieną manęs paprašė parengti pranešimą apie Švento Jokūbo pėdsakus Lietuvoje. Tada mes su bendradarbiai susėdėm ir galvom, kaip dabar, kur mums tą Švento Jokūbą Lietuvoje aptikti. Pradėjome nuo to, nuo žiūrėti, kad Lietuvoje yra Švento Jokūbo bažnyčių. Suradom jų 11. Vienas nešioja Švento Jokūbo mažor arba vyresniojo vardą, kitos Švento Jokūbo minoro jaunesniojo vardą. Nesvarbu, jų yra 11. Ir rengdama tą pranešimą, aš norėjau jas visas aplankyti, nufotografuoti, kalbėti su parapijų žmonėms, su klebonais, kad atvažiuoti į Europos parlamentą ir pranešimą padaryti pakankamai išsamų savo kolegom. Ir išėjo iš to visko, iš to mūsų važinėjimo po bažnyčias ir bažnyčių lankymo išėjo ne tik tai pranešimas, kuris pritrenkė mano kolegas europarlamentarus, mes turim nuotraukas iš to susitikimo, kai kurie jų tiesiog tikrąją to žodžio prasme sėdi išsižioję, žiūri ekraną, negali patikėti, kad šitas grožis yra ir šitos bažnyčios ir tiek daug Švento Jokūbo bažnyčių yra mažoji šaleliai, kuri vadinasi Lietuva ir kurie yra iš didelių šalių, jam atrodo iš viso, kad ten ta nykštukinė valstybė, bet tiek joje visko ir Švento Jokūbo. Va, ir iš to visko užgimė knyga, kurią pavadinom Švento Jokūbo kelio šviesa. Ir tas žodis šviesa pavadinime irgi atsirado labai natūraliai, nes mes tokie lankydami bažnyčias ir darydami knygą, tiek į ją meilę sudėjom, nes jos patys tiek gavom tas bažnyčias lankydami ir su žmonėmis Lietuvoje kalbėdami. Ir Švento Jokūbo kelias tai yra Camino de Santiago, jis yra Šiaurės Ispanijoje. Pasirodo 1987 metais, kai Lietuva dar buvo Sovietų Sąjungos okupuota, Europos taryba, kuri beje yra čia Strasbūre, jos generalinis sekretorius, tuometinis Marcelino Oreja Iagirre, ispanas, Žanas Baskas Santiago de Compostela mieste paskelbė garsiai deklaraciją apie Camino de Santiago, kuri skelbė tą kelią kaip pirmąjį Europos kultūros kelią, bet tai yra piligrimų kelias, į kuris liūdėja apie krikščioniškas Europos šaknis. Ir pasirodo tada, 87-aisiais, kai Lietuva dar buvo už geležinės uždangos, per Lietuvą buvo nubrėžti du to kelio tesiniai. Jie buvo išvedžioti po visą Europą, bet du maršrutai eina per Lietuvą. Vienas iš Lenkijos kerta Lietuvą, keliauja tolyn į šiaurę, kitas iš Kaliningrado srities irgi kerta Lietuvą ir keliauja link Latvijos ir toliau į šiaurę. Tai mes esame to kelio dalis. Ir kai mes viską tai sudėjome su pažymėjome žemėlapį, nubrėžėm piligrimų kelius, taip kaip buvo nubrėžta 87-aisiais metais. Kai sudėjome žemėlapį, jie pažymėjome Švento Jokūbo bažnyčias ir visą tai apjungėme tarpusavyje, pamatėm tinklą. Tinklą patį tikriausia, Švento Jokūbo tinklą yra, kuriame yra Lietuva, o Šventasis Jokūbas apaštalas, kaip žinot, buvo Galilėjos ežero žvejys. Ir kai Jėzus jį pasišaukė būti apaštalus, jam sakė, kad nuo dabar tu žvejosi nebe žuvėlės, o du šelės. Tai bet visa tai man dabar atrodo taip suprantama, taip natūralu, viskas taip tikra. Ir Lietuva, kuri gali būti pristatoma pasauliui ir turėtų būti žinoma pasauliui, ne tik kaip gražiausių merginų kraštas, ne tik tai šalis, į kurią atvažiuoja britų jaunikaičiai atšvęsti bernvakarį ir pasilinksminti su mūsų merginom, bet iš tikrųjų senas tradicijas krikščioniška šalis turinti tauta, turinti valstybę, kurioje galima labai daug atrasti. Kita vertus, manau, kad moksleiviam, mokiniams, gimnazistams būtų labai gera ir naudinga lankyti Švento Jokūbo bažnyčias, piligrimystę atlikti, daryti Lietuvoje. Ir nes tose bažnyčiose yra tiek daug Lietuvos istorijos, kurią galima išmokti ne iš knygų, bet pamatyti čia realybėje, realiame gyvenime, kad tai, kas surašyta knygos, iš tikrųjų buvo ir čia tie žmonės gyveno. Ir Lietuvos valstybė, kuri šiandien yra, nėra jokia nauja demokratija, kuri atsirado 90-ųjų kovo 11. Tai yra sena valstybė, su sena istorija, žmonėmis čia gyvenusiais, daug ką gero padariusiais, gal ir blogo padariusiais, negal, bet tikrai. Tai vat ir toji piligrimystė galėtų prasidėti Lietuvoje, keliaujant iš vienos bažnyčios į kitą, o paskui jau pasiekti Santiago de Compostela, Camino de Santiago, Ispanijoje. Ir ten irgi einant tuo keliu, ieškoti, vieni eina jo ieškodami Dievo, kiti bandydami išpirkti savo blogus darbus, nuodėmes padarytus. Kiti ieškodami gal savo gyvenimo draugo eina tenai, galvodami, kad tuo keliu eidami jie turėtų sutikti tą žmogų, kuris galėtų būti vadinamas jo antrąją puselę. Taip kad tokį darbą dabar dirbame ir įkūrėme Švento Jokūbo kelio draugų asociaciją Kaune spalio 4 dieną. Turime savo Facebooką, labai kviečiu apsilankyti tame Facebook'e, parašyti, įsijungti į asociacijos veiklą. Ir kai orai atšils kitame, galbūt mes irgi iškeliausime grupę žmonių ir į Camino de Santiago Švento Jokūbo keliu kažkokią atkarpą juo nueisime, ieškodami savęs, ieškodami tų vertybių, kurias kai kas gal esam išbarstę.
Kągi, laikas nenumaldomai stumia mūsų laidą prie pabaigos. Mėlyjams Marijos radijo klausytojams primenu, kad šios dienos aktualijų laida buvo transliuojama tiesiogiai ir iš Strasbūro, o kalbėjomės su Europos parlamento nare, kovo 11 akto signatarė, daktarė Laima Andrikienė. Dėkui Jums už dėmesį ir iki kitų susitikimų. Su Dievu.
Parlamentarė Laima Andrikienė kalbino žurnalistas Valdas Kilpys.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos.
Thank you. Thank you.